ikaw nagapanudlo sa pulong sa Diyos, unsang imong gibati, kumianak ka sa usa ka dako, delikado o gamhanang syudad aron magapanudlo batok sa ilang mga sala. Siguro dili ka paulion nga buhi pagkahuman nimong magapanudlo. Kini ang kahimtang nga nasinatian ni Jonas sa kayutaan sa Ninive. Apan nasayod ka ba nga ang paglihok sa Diyos lahi sa atong gilauman? Kana ang atong makita sa Jonas Kapitulo 3, Versikulo 1 ngadto sa 2. O kini idalit sa gihapon kanato ni Pastor Jiri Ayawan, inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Niya nakita karon sa Kapitulo 3 sa atong mapagtuon, nining mga takna higalag kaigsunan, gikan nining libruha sa Jonah. Sa miyag itang mga pagtuon, atong natapos ang kinatibok ang Kapitulo 2 busa, tungod niya ng mga hinungdan, nining mga takna sa Kapitulo 3 na kita, sa atong pagpanakituki gihapon nining libruha sa Jonas. Ang Diyos ay kaduhang higayon at tumakita nini. O ganyan basahon ko dayon ng versikulo 1, nining kapitulo 3 nga matulpang. O gang pulong ni Yehuba, midangat kang Jonas sa ikaduha nga higayon o nagaingon. Sigun pa ka nato nini, ang pulong ni Yehuba, midangat kang Jonas sa ikaduha nga higayon. O sa kahigayon niya na, human ko gitudlo kining libruha sa Jonas, may nangutahan na kanako o gumaingon. Kung pananglitan, human nga giluwa si Jonas sa isda, may balik siya gihapon sa Jupa o may palit na usabog tikit aron wadto sa Tarsis, unsay lain kahang mahitabo? Niya ng mga higayon na kung lamang madunggi ka ng mga pangutanaha busa, may ingon akong gituuhan ko sa gihapon ka na nga anay lain isda na usab nga andam nga motukob ka niya. Ang pantungod lagi kay si Jonas, nakamgo na sa pagdunan niya na, karon, mwadto na gayon siya sa Ninive, o dilita ka na ikalimod, nga sa siyudad gayod sa Ninibe ang iyang padulngan karon. Ug itiuhan kong sama usab niya na ang nahitabo sa prodigal son. Dili na siya mubalik pa sa halayong lugar kay basin og tangkal na usab sa baboy ang iyang dangatan. Ang mga anak sa Dios usab mamahimong malambigit sa sala apan dili siya angay magpagapos niya na. Ang baboy alang sa tangkal, ang anak alang sa balay sa amahan, ingon ni ana ang kamaturan sa tanan higalag kaigsunan. O ang pulong ni Jehovah matud pa, midangat kang Junas sa ikaduhang higayon. Ang atong Ginoo, Dios usab sa ikaduhang higayon. Pagkanindot niya na, na ang Ginoo, muhatag sa gihapon kanimo sa ikaduhang higayon. Og nasayad ako niya na mismo sa akong gaguringon, kay mihatag siya kanako og labaw pa sa usa ka dosinang kahigayonan. May nantuson siya og maluluyon, siya dilibot nga mahimulog ako kaniya. Busa, kung ikaw anak sa Dios, iyaha kagayong kuptan. Og makasiguro kagayad niya na higalag kaigsunan. Si Junas karon nakadawat og ikaduhang pagtawag sa Dios. May usa ka taong gilayasan sa katabang sa iyang tindahan ug gidala ang tanan nilang kita niya ng bulana. Sa pagganung ko niya na kaniya, gipangutana ko dayon siya sa ingon nini nga pangutana. Nankun mauman, pananglitan kun mubalik siya kanimo ug mangayo ug pasaylo. Imo pa ba siya nga dawaton ug matud pa niya? Uy, dili na gayon. Ang ingon niya ng tao, kinahanglan nga dili nahatagan sa ikaduhang higayon. Dili ba nindot man kaayo nga gihatagan kita sa Dios sa ikaduhang higayon higalag kaigsunan? Kining mga butangang gibuhat sa Dios sa kinabuhi ni Junas, dili na bag-o kanato. Kay kahinumduman ta nga si Jacob, balik sa Henesis, at makita nga siya napakya sa makadaggang higayon sa atubangan sa Dios. Apan wala siya buhiin niya. Siya, usa ka malimbongon. Misulay siya sa pagkinabuhi, pinagi sa kagalingon niyang kusog o kahibalo. Bisan niya itong mipuyo siya sa angkol niyang si Laban. Si Laban, mas maalamon pa kay kaniya o gilimbongan usab niya si Laban. O sa katapusan, may kalagyo si Jacob gikan kang Laban. O gikasilagan gan siya sa ugangan niyang si Laban, maingon man sa igsoon niyang si Esau tungod sa iyang pamatasan. Apan, dili siya ang ayang magapabilin niya na tungod kay piniling tao siya sa Dios. Nagdumili siya sa pag-alagad sa Ginoo kaniyanto. Busa ko na ko lamang ang matuman, kalimtan ko na lamang gan siya tungod niya ng tanan. Apan wala ka na buhata sa Dios kaniya higala. Sa pinyil, namibalik siya sa natauhan niyang yuta. Ang Dios nakigbugno kaniya usa ka gabi ni ana. May mga maingon nga si Jacob ang nakigbugno kung nakig-away sa Dios. Apan, dili si Jacob ang nakigbugno sa Ginoo higalag kaigsunan. Si Laban nga iyang ugangan o si Esau, nangandoy sa iyang kamatayon. Apan may usa ka butang nasiguro ta kaniya. Wala na mangandoy nga may lain pa siyang bugnoon kana tungod kay igo na ang problema nga anaa kaniya karon. Busa kun madugangan pagayon kana, mahimong dili na niya kana makaya pa. Busa ang Dios mismo ang nakigbugno kaniya dito sa pinyel o kinahanglan niyang masayran ang pagtulunan niya na ngadto kaniya niya ng gabhiyo na. O gipiangan siya sa Ginoo sa wala pa ang tanan. Apan sa diyang nakita ni Jacob ang dako niyang kapildihon, nangayo dayon siya sa Dios ug tabang sa pagpanalangin kaniya niya ng mga taknaa higalag mga kaigsoonan. Og sigun niya ng mga taknaa mismo, nagsugod ang dakong kausaban sa kinabuhi ni Jacob. Nausab na siya, sigun sa itong nakita sa Ehipto, di niya mahimamat ang iyang mga apo. Ang anak ni Jose. Mingon siya, may mga apo na ako karon, ug nasayad akong ang apuhan, tutukan sa mga apo. Apan si Jacob, wala mipambit sa iyang mga apo, kun unsa siya kamaro nga tao kaniya to, kung sa unsang paagihan niya gilimbungan si Esau, maingon man si Laban. Apan matud pa niya, ang akong manulunda nga nagluwas kanako gikan sa tanan nga kadautan. Sigun kana sa Henesis 48 versikulo 16. Paggadakong kausaban ang miabot kaniya, mapainobsanon na siya, mipauraray na siya karon sa Dios, ug may kausaban na sa iyang pagkatao karon. Ug dayon ang kasaysayan sa kinabuhi ni David, bisan ug hangtod karon may daghan gihapong tawo nga masaway kaniya. May tawo midol kanako ug maingon sa pagpungtana, nganong gitawag man si David sa Dios nga the man after his own heart? Busa gipangutan ako usab siya, naghunahuna ka bang tungon kay si David nakapatay, nakapanapaw, maong nakaingon kaniya niya na ang Dios? Ingon magad niya na ang buot mong ipasabot? Ug matud pa niya, sa magingon-ingon gad niya na ang buot kong ipasabot kanimo? Karang tawhana, wala gayod masayod sa kinitibok ang kasaysayan ni David. Matuod nga nakabuhat og mangilngig nga sala si David, apan gisilutan na siya sa Dios niya na. Og sa katapusan, namatay ang pinalangga niyang anak nga si Absalom. Ang bata nga maubot niyang mahimong hari, puli unta kaniya, apan si Absalom nagluib kaniya. Nakigaway siya bato kang David mismo og namatay siya ni ana. Og sa unsang pagiha mihilak si David, matud pa ni David, "O anak ko nga Absalom, anak ko nga Absalom. Maayo pa unta kung ako ang namatay sa imong dapit, O Absalom, anak ko." Sumala pa kana sa ikaduhang Samuel 18 versikulo 33. Nahadlok si David nga wala makaila si Absalom sa Ginoo. Busa, nagmasalubon ang iyang kinabuhi. Gisilutan sa Dios siya tungod sa mga sala nga iyang nabuhat. Apan gipasaylon na siya sa Dios sa miduol siya kaniya ug maingon sa Salmo 51 versikulo 12, "Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan." Abin ninyo mga higalag kaigsunan, ang itang pasalamatan ng Dios nga maingon siyang David was a man after his own heart tungod sa relasyon niya ngadto kaniya. Kung giluwas niya ang taong sama kang David, bisan kanimo sab higala o kanako. Pasalamatan ta nga ingon niya na siyang pagka-Dios kanato. Yang gihatagan sa ikaduwang higayon si David, o gituuhan kung muhatag usab siya kanimo sa ikaduhang o kahay ikatulong higayon o labaw pa niya na. Bisan si Simon Pedro sab, nakabuhat og dakong sala, kay iyang gilimod si Jesus, og sa iyang pagtanaw sa dapit din, gihukman si Jesus, yang nakita ang iyang mga mata. Og dili kana usa ka matang nagatutok kaniya tungod sa kasuko, kun dili tungod sa kaluoy. Busa, migawas siya og mihilak. Og sa nabanaw si Jesus gikan sa kamatayon, mipakita siya kang Pedro sa pribadong dapit, aron matulid pa ni Pedro ang tanan niyang kalapasan kaniya. Higalag gaigsunan, kung anak ka na sa Dios nga nahulog sa sala, makahimo ka sa pagduol kaniya pag-usab. Apan sa pagbalik mo kaniya, siguruhang matinud-anon ka gayod niya na. Makahimo ka sa pagduol kaniya, bisan nining mga orasa, kay iya kagayong dawaton. Kay Dios usab siya bisan sa ikaduwang higayon. O ganiya pa'y laing ta nga napakyas usab. Si John Mark, sa unang higayon, diligid siya matawag ng misyonaryo. O gani, mitalikod siya o mipauli sa ilang balay. Wala siya may padayon sa pagkuyog sa unang missionary journey ni Apostol Pablo tungod sa nakababag ng mga butang sa iyang kaugalingon o gunahuna. O ang maayuhong si Barnabas, nagtinguha sa pagpasaylo kaniya uban sa pagkuyog kaniya sa ikaduwang higayon sa missionary journey nila, apan mingon si Pablo, "Dili ko siya kuyogon pag-usab. Humana ako kaniya. Wala ako'y tinguhang kuyogon ang bisan kinsang mubiya lamang dayon ug mubalik sa iyang mama sama sa gibuhat sa usa ka bata." Apan sa unahan, nausab ra unya ang unahuna ni Apostol Pablo tungod kay dawaton sa Dios si John Mark. Busa sa pagsulat ni Apostol Pablo sa Timoteo, miingon siya sa 2 Timoteo 4:11, kuhaa si Marcos ug dad angari kakuyog nimo, kay mapuslanon siya kanako alang sa ministeryo. Kana nga Marcos mao si John Marcos, kung si John Mark hamtong nakaron, malipayon ba kamo nga mihatag ang Dios kanato sa 2 higayon? Hinaot. Usa ka adlaw niya na, may nag-text ka na ko, human ko mapambit kining kapitulo 3 sa buluhaton ko sa programa sa radyo. O matod ba niya, but kung masayaran mo nga importante ka na ko kining bersikuluha sa balaang kasulatan. Sa pagingon mong ang Ginoo, Dios sa 2 higayon, mibalik dayon ako kaniya. Higala, ang Ginoo, Dios gayod, bisan sa 2 higayon. Ang kasaysayan ni Jonas, usag ka maayong sanglitanan kung sa unsang pagiha dawaton sa Dios ang iyang mga anak kung makasala sila o mabalik ka niya. Ang the prodigal son, ibalik sa iyang panimalay o sa iyang paguli, dili latos ang iyang nangkon kung dili usa ka dakong kumbirahin noon. Dili usab sipa ang iyang nakuha kung dili usa ka matamisong halok sa amahan. Imbes nga isalikway siya, gidawat hinuon siya pag-usab sa iyang amahan. Pagkanindot niya na higala, husto ba ako niya na? O karon, miabot na si Jonas sa Ninibe. O karon, atong balikan kung sa unsang pagiha, nagmaluluyo ng Dios sa makasasalang siyudad sa Ninibe. Busa, usa ka record kini sa usa ka dakong pulong nga tawguntang revival kay ang mga katawhan niya ng dapita na malik sa Ginoo. Ang mga katawhang na malik sa Dios ni nang dapita, mas daghan pa kaysa nahitabo sa adlaw sa Pentecostes. Ug wala gay sama kanila, kay ang tibok siyudad ang mibalik ug miliso sa Dios. Si Apostol Pablo, wala mapabili niya nang dapita hangtod nga ang tanan na malik sa Dios. Nagawali siya ni nang dapita ug mipadayon sa laing siyudad. Ug wala pay ingon niya ng panghitabo nga nahatabo sa laing dapit kaniadto. Interesting kayo pamalandungan kining dapita tungod kay nahitabo kini sa Ninibe sa wala pa miabot ang gitawag tang iglesia diha sa Eksina, kon church. Og ang pinakadakong paghibalik unya sa tanang katawhan sa Dios, mahatabo pa lamang human kuhaon ang matuod nga iglesia kun magtuto ni Jesucristo gikan sa dagway ni ining kalibutana. O nakita ba ninyo kana? Wala lamang gayod mag-aagad ang Dios sa iglesia lokal mismo. Busa, kung maingon ikaw kanakong ang imong simbahan lamang o kahay ang inyong sikta o grupo lamang ang maana sa hunahuna sa Dios, ingnon ko ikaw karundayon nga nasayop ka niya na higalag kaigsunan. Kay ang Dios anay daghang butang sa iyang plano o gunahuna kay sa lokal na iglesia. Og ingnon ko kamong ang Dios anay daghang butang sa iyang unahuna sa wala pa ang tao miabot nining kalibutan na maingon man ang iglesia. Siya wala lamang maglingkod-lingkod bisan hangtod nining mga takna uban sa pagpabot nga mubalik kaniya ang tao kundili nagapamuhat usab siya higala og kaigsunan sa tanang paagi. Hangtod nining mga adlaw nagapadayon ang katuyuan niyang matawag ang tanang tribo, sinultihan, ug nasod ngadto kaniya. Aron siya na mabalik. Busa gituuhan kong aniya na kita sa katapusang kapanahunan nga nagtinguha ang Dios nga mapaambit sa tanang katawhan ang iyang mga pulong nga buot mamati niya na. Hinoon ang dakong paghibalik unya sa tanang katawhan, ang dakong pagliso sa tanang katawhan ngadto kaniya, mahatabo pa lamang sa umalabot nga kapanahonan. O ang kasaysayan nga gihatag kanato mahatungon sa siyudad sa Ninibe, usa ka gamayng bahin lamang niya ng tanan. O karang taliwala niya ng mga butang, mupadayon ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 2, nga kanato nag-iingon, usbon ko lamang, Jonas kapitulo 3, versikulo 2, tumindog ka, umadto ka sa Ninibe, kanang dakong siyudad, o walihan mo kini sa wale nga gisugo ko kanimo. Sigun sa ato nakita na kining siyudara sa Ninibe, ilado og dako gayud gayo. Sigun pa kana sa Jonas 1:2. O karon, may ngunong sab ka na to ang Jonas 4 versikulo 11. O dili ba di ay batiun ko ang kaawa alang sa Ninibe, kanang dakong siyudad. O subon ko, kanang dakong siyudad, di na nagpuyo ang kapin sa usa ka gatos o kaluhaan kalibo kataw nga dili ngani makaila sa kalainan sa ilang tuong kamot o sa ilang kamot nga wala. O gatua usab ang daghanan nga kahayupan. Daghan ang mitamay sa libro sa Jonas, apan natong makitang tutulog kahigayong gihisgutan ang Ninibing siyudad nga dakong siyudad gayod, apan ilado usab ka na sa pagkamakasasalang dapit. Hinoon, walin nasayad niya ng dapita hangtod nga miabot ang 1845 sa dihang si Sir Austin Liard unang misusi sa pagkadaot niya ng syudara. Siya o si George Smith ang mikubkub niya ng syudara sa Ninibe. Ang Ninibe proper nga mao'y tumoy niya ng dapita, mao ang tunga-tunga sa Tigris River gikan sa modernong syudad sa Mosul. Gibuhat kana nga purmagayod sa Trapezium. Ang syudad sa Ninibe patag kayo nga halos gipalibutan sa daghang kasubaan. Ang Tigris River ana usab niya ng dapita nga nagpadulong sa itaas nga bahin sa Sab River nga nagasanga kana ngadto sa laing duruha kasuba niya ng dapita. Og tunga-tunga niya ng dapita sa norteng bahin at makita niya na ang kabukiran. Og ganang dapita higalag gaigsunan, protektado kayo sa natural nga kalimpyo sa katubigan o sa kabukiran. Hinon, anapay laing mga syudad nga dolosab niya ng dapita. Apan ang Ninibe at makita gayud mismo sa Tigris River o sa ubos-ubos niya na anay diutay sa itaas nga bahin sa Sab River niya ng dapita sa Tigris nga mao ang kala. Sigun sa gipakita kanato sa balaang kasulatan nga karon gitawag na kanang lugara o Nimrod Ruins. Ang kala ana lamang sa 18 miles southeast sa Ninibe proper. Ang syudad sa Kursadad ana sa 12 miles sa norteng bahin sa Ninibe sa taas sa Sab River. Kada mga pulungan ni Jonas higalag kay igsunan nga ang Ninibe usa ka dako og iladong syudad nakapalibog sa kadaghanan tungod kay sa maggamay lamang kana kayo nga syudad. Kay ngani napaderan nila ang palibot niya na. Kanang syudara sa Ninibe ana lamang sa tutulo ka mga dapit. Una, mao ang Ninibe proper dayon ang kala og ang Kursadad. Apan ang Ninibe ang nahimong kapital kun sentro niya ng mga dapita og ang matagdapit niya ng lugar ilado gayd kayo sa ngalan. Kanang mabungahong dapit labihang daghana ang namuyo og sigon sa kaysasayan na daot ang Ninibe dili tungod sa ilang mga kaway kun dili tungod sa dakong baha nga mi was out sa usa ka bahing pader niya ng dapita. Kung atong balikan ang libro sa Genesis, ingon niini ang atong makitag babasa sa Genesis 10, versikulo 11 ug 12, nga nag-ingon, gikan niya itong yutaa miabot siya sa Assyria, o nagtukod sa Ninibe, o sa Rehoboth, o sa Kala, o sa Resin, sa taliwala sa Ninibe, o sa Kala, nga mao ang lungsod ng dako. Busa, gikan sa tibok Biblia atong makita gayod nga labihan kailado kanang dapita. Kanang dapita, ginganlan nga Ninibe tungod kay mao kanay sintro niya ng mga lugar. Sumala pa sa karaang manunulat nga si Sitisyas, ang gidakon sa Ninibe halos anaa sa 27 miles. Busa, makita tagayod nga ang Ninibe naghingapin nga syudad nga nahimong usa kadakong katilingban. Kanang dapita, iladong syudad kaniadto. Ilado sila sa kadako, mayngon man usab sa pagkadautan. Guilty usab kanang dapita sa nagkalain-laing mga sala. Nga atong mabasa usab sa ubang kalibruhan sa propesiya, nga mao'y hinungdan nga silutan unta sila sa Dios. Sa libro ni Amos o Hoseas, atong makitang ang dakong hinungdan kung nganong gisilutan sila kanatungod sa ilang maluhong pagginabuhi sa sexual o immorality. Kanatungod sa ilang walipulos ng musika, maingon man sa ilang pagkapalahubog sa bino. Kanandapita o sa kasidad sa bigaong mga babae, maingon man sa mga bayot o tumboy. Mao kanang mga buhata ang nakapailado niya ng sudara sa Nineveh. O tungod niya ng sudara usab si Jonah, gitawag sa Dios aron sa pagministeryo kanila. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan. Mung lamang ka ng mga butanga, ang mapaambit ko kaninyo ninyo mga orasa sa sunig gayon, sa usamang oras ug istasyon, padayon tang pagatunan kining libro sa Jonas. Magampo kita. Sa makausap pa o Diyos, dalaygon ka sa tanang kamaturan nga mong nakita nining kapitulo 3 sa Jonas, hinaot nga kanang mga butanga, magkapahinumdum ka namo o makahatag o pagtulunan nga espirituhanon aron kami magmata sa imong mga pamaagi o Diyos. Tabangi o tultuli kami aron among masunod ang imong kabubuton o Diyos nga amahan. Salamat sa imong mga pulong, sa imong kayo, sa imong grasya o pagsangkap ingon man sa pagtagbo sa tanan namong Panginahanglanon. Kining tanan na kong gyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Pagkatapos, dalang ngayon, nalang tao, ipakalang sa Tuhan o, magkayo sa nakaroon.